ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ስማር ሐሙስ አብዝሕለፎ መልእክቲ በዚህ ህገ መንግስታዊ አገባብ ምርጫን መግባር መወጋስ ነሃገርን ህዝብን ዝከፋ ሐደጋ ዘቃልዕ ስለዝሆነ መንግስት ድህነት ሀገር ንኹሕሉ ክብል ወሳነ ስጉምት ክወስድ ክግደድ ይሎም እዮም። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ በመኽንያት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ነታወርሕን ሓሰ ተመዲቡ ዘነበረ ሃገራዊ ምርጫ ድሕር ምስራዙ ገዛኢ ክልል ትግራይ ሕወሓት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ዘይካየድ እንተኮይኑ ብደረጃ ክልል ምርጫ ከምዘካየድ ኣፍሊጡ እዩ። ነዚ ክልተ ምስሕሓብ ብክልተ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ትክልል ንምርኣይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣጋይሽ ዓዲምሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ብስራት ኣማረ ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ፣ ኣቶ ይኩኖ መስፍን ካብ ቦስተን ይቐኒየለይ። ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኢትዮጵያ ነዊሕ ፅናሕኩም ኢኹም። ኣናብባኹም ቀሊል ከም ዘይከውን እየ ዝግምት። ምናልባት በዛ ሓድሽ ክንጅምር፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃንደበታዊ ዝኾነ መደረ ኣስሚዑ ኣሎ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታውን ወፃኢ ስልጣን ምጭባጥ ኣብ ልዕሊ ዝፍትኑ ዝበሎም ሓይልታት ወሳነ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቁ ኣሎ እሞ ከመይ ተረዲእኩም? ብኣቶ ብስራት ክጅምር።
ዋና መልእኽቶም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ዝቅረብዎር ኣርባዕተ መማርፅታት ናይ መርፃ ናይ ምንዋሕ ብኮቪድ-19 ምክንያት ኣብኡ ዝተመሰረተ ኮይኑ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ምስቶም ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን ብፍላይ ከዓ ምስ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ኣፈላላይ ከም ዘሎም ንዑ መሰረት ገይሩ እዩ መፅ ዘሎ። ከም ክልተ መወዳእታ ዝኣሰርዎን መጠንቀቕታውን ኮይነን ዝሓለፋ ዝሰማዕኹዎን ናይ ሸረባ መረፃ ክገብሩ ንዝለዓሉ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዝምቱ ተግባር ስለዝኾነ መንግስቲ ወሳኒ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ይብል። እዚኣ ማለት ከመ ከም ዝተረዳእትኒ ኣብ ትግራይ ህወሓት እዚ መረፃ እዚ መሓላለፍ እንድሕር ኮይኑ 5 ዓመት ኣነ ግን ኣብ ትግራይ መረፃ ክገብር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መረፃ ክገብር ኢሉ ኣብዝሓለፈ መዓልቲ ኣቢሎሎ እዚኣ ትምልከት እያ ካብ ወሳኒ ስጉምቲ ክንወስድና ዝሳት ይመስለኒ። ተኻልኣዋይነቱ ከዓ ያው ናብ ገፅ ናይቶም ተቃዋሚ ሓይሊ ብፍላይ ናብ ናይ ኦሮሞ ተቃዋሚ ሓይልታት ዝኸደ እዩ ዝመስለኒ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዩ ስጉምቲ ብኩሉ መንገዲ ተዳሊና ኣለና ዝብል እዩ እና ንክልቲኦም
ፅቡቅ። ኣቶ ብስራት ክንምለሶ ኢና ብፍላይ እንታይ ኣበጊስዎም ዝብል ሕቶ ንምምላስ እውን ክንፍትን ኢና። ቅድሚኡ ግን መባእታዊ ኣረዳድኣ ናይ ኣቶ ይኩኖ መስፍን ክንሰምዕ።
ብቀዳምነት ሓሳብና ክንገልፅ ዝሃብካና ዕድል ብጣዕሚ ከመስክ ይፈቱ ንቀኒልና ኣቶ ተወልደ ሓወይ ብወገነይ ሎማዓንቲ ተባህለ እዩ ኢለ ኣይኮንኩም ክወስድ ዝደሊ ምክንያቱ ዝቐነ ዝዓዲ እዚኣ ዘላትሉ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሰክፍን ዝፀግምን ኩነታት ኣትያ ከም ዘላ ይፍለጥ እዩ። እዚ መሰረት ገይሩ ኣብዝሓለፉ ሰሙናት እዚ ገጢሙና ዘሎ ለበዳ ሓደጋ ከምኡ እውን ቅድም ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ብሄራዊ መረፃ ይገበር ዶ ይገበር ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ምይጣት ብቐፂሉ እውን ብፍላይ ለበዳ እዚ ምስ መፀ ኣብ ትግራይ እውን ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ ቅድሚ እቲ ፌደራል ድሕሪኡ እውን ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ሽዱሽተ ወርሒ ዝፀንሕ ወሲኑ ኣውጁ እዩ እዚ ክረአ ዘለዎ እዩ ኢለ ዝሓስብ። ቀፂሉ ግን እቶም ፕራይም ሚኒስተር ዝፀውዕዎ ሓደ ዓብዪ ኣኼባ ነይሩ ንተወሰኑ ናይ ፖለቲካ ተቃዋምቲ ሓይልታት ኣኪቦም መፍትሒ ሓሳብ እዩ ዝብልዎ ኣርባዕተ መማረፂ መፍትሒ ሓሳብ ሒዞም ቀሪቦም መረፃ ንምንዋሕ ኣርባዕተ መማረፂ ድሕሪ ምቕራቦም ኣብቲ ሃገር ዝተፈጠረ ናይ ፖለቲካ ዋዒ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን። በዚ መሰረት ብፍላይ እቶም ሰፊሕ ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ዝፀንሑ ሰባት መራሕቲ ኢና ዝብሉ ንኣብነት ከም በዓል ጃዋር መሓመድ፣ ከም በዓል ልደቱ ኣያሌው፣ ከም በዓል ህወሓት ሰፋሕቲ ዝኾኑ መግለፅታት ዓበይቲ ዝርርባት እናተገብሩ ቀኒዮም እዮም። በዚ መሰረት እዩ መግለፂ ሰሚዕና ዝብል እና እቲ መግለፂ ብዋናነት ከምቲ ብስራት ሓወይ ዘቐመጦ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ገትእ ኢሎም ዝሓሰብዎ እዚ ነቲ ጨረባ መረፃ ዝብልዎ ናይ ትግራይ ዝወቃዕ እዩ ኢለ ዝግምት። ካሊእ ግን ናይ ሽግግር መንግስቲ መስረት ዝብሉ ሓይልታት ዘውፅዎ ሰፊሕ መግለፂ ኣሎ ንዕኡ መልእኽትን መጠንቀቕታን ከምኡ እውን መፈራርሕን ገይረ ወሲደዮ።
ፅቡቅ ኣቶ ይኩኖ፣ እግረ መገድካ እቲ መበገሲ ኢልካ ተኣብኖ እውን ጥቕስ ኣቢልካዮ ኣለካ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ ዘይካየድ እንተኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ንኸካየድ ምድላዋት ክግበር ዝብል ውሳነ መሰሕለፈ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል። ስለዚ እዚ ዶ ከም ሓደ ዓብ ምክንያት ክኸውን ይኽእል? ሕገ መንግስታዊ መሰል ኣለዎ ዶ ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምርጫ ከካይድ ብዘይ ፍቓድ ቦርድ ምርጫ? ኣቶ ብስራት፣
ኣነ ከምዝመስለኒ በብስሩዕ እንታይና መረፃ ኮሚሽን ኣሎ ኢትዮጵያ ሳብ ክልላት ሙሉእ ስልጣን ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ። ናይ መረፃ ኮሚሽን ግን ሕጂ ሕገ መንግስቱ ክልውላው ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ዴድ ኢንድ ዝበፅሐ ኩነታት ኣሉ ግልፂ ዝተዘረበ ማለት እዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ኣርባዕተ መማረፂ ንርአ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ወፂሓ ማለት እዩ። ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ኣይፈቅደን ግዜያዊ ህፁፅ ኣዋጅ ኢልካም ትመፂኻ እውን ዓንቀፅ 93 ኣይፈቅደሉን ናብ ዓንቀፅ 93 ግዜያዊ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ትእውጅ ናይ ወፃኢ ሓደጋ ወራር እንትመፂ እኳን ነቲ ህዝብን ሃገርን ዘስግእ ሕማም እንተመፅኦም እዩ ዝብል እምበር ስልጣን ዘመን ንኽተናውሕ ኣይፈቅድን ሕገ መንግስቲ እዩ። ሕገ መንግስቶም ዘይፈቅደሉ ግዜ እቶም ክልላት ናይ ምምራት ሕጋውነቶም ሓልዮም ናይ ምኻድ ስልጣን ኣለዎ። እንድሕር መረፃ ዘይገይር በብሓሙሽተ ዓመት ሓደ ሕጋውነቶም ክለኩ እዮም። ካልኣይ ስልጣኖም ብካሊእ ዘይፈልጡ ሓይለኩን ሰርካት እዩ። ስለዚ እቲ ምርጫ ኮሚሽን እውን እንታይ እዩ ክቅበል ዘለዎም ደግን መረፃ በብሓሙሽተ ዓመት ቅቡል ዝገበረ ስልል ንዑ ኣክሰብ ክገብር ክሰለሎ ማለት እዩ።
ሕገ መንግስቲ ነቲ ቦርድ ምርጫ ስልጣን ኣይህቦ እንድዩ ነቲ ምርጫ ከመሓድር ዝጥዕሞ መገዲ ኣብኡ ክላቅፅል
ኣይኽእልን። ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት እምበር ስልጣን ይብሉን ከናው እውን ስልጣን ይብሉን እዚ ኣብ ዝኮነሉ እዋን እቶም ክልላት ሙሉ ስልጣን ኣለዎም ጥራሕ ዘይኮነ መረፃ ክገብሩ ሕገ መንግስታዊ ግዴታ እውን ኣለዎም እዩ። መረፃ ክካይዱ ማለት እዩ ጉቡእ ኣለዎም እዩ።
ኣባ ከለካ ቅምራብ ኣተይኩኖ ምካድና ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ዝኮነ መንግስቲ ክበሃል ይከኣል? ብፍላይ ብፓርላማንታሪ ዝምራሕ መንግስትታት ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ እቲ ፓርላማ ተባይቶ ምኳኑ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ እቲ ፓርላማ ብኡ እንተወሲኑ እቲ ሕገ መንግስቲ ንፓርላማ ይፀዲቁ። ስለዚ ፓርላማ ዝወሰኑ ሕገ መንግስቲ ዘይኮነን
እወ እሱ ሕገ መንግስቲ ናይ ንምሕያሽ ኣማራፂ ካትመፅእ ብድሕር እዩ ዘሎ እዚ ንምግባር ብሓደ ዓመት እውን ዝውዳእ ፕሮሰስ ኣይኮነን ኣይከኣልን
እዩዝይኮይኑ
ትቤት ምክሪ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕያሽ ስልጣኑ በዛ መንገዲ እዚኣ ጥራሕ ይኸይድ
ራይ ንኣቶ ይኩኖ ዕድል ክንህቦ ብዘይ ሕገ መንግስቲ ምርጫ ንምግባር ምብጋስ ሃገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ መንግስቲ ድሕነት ሃገር ንክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ እዩ ኢሉ ሎ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ እሞ ምስ ኣቐዲሙ ክበሃል ዝፀንሐ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣበይ ዘሎ? ኣብ ክልል ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ወይስ ኣብ ምርጫ ቦርድን ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያን ዝበሃል ዘሎ?
ፅቡቅ ከመይ እየ ዝሪኦ እዚ ነገር እዚ እዛ ናይ ሎም ማዓንቲ ኢንሲደንት ወይ ድማ ክውንነት ጥራሕ እንድሕር ንሪኢ ኮይና ናብ መደንደንታዊ ናይ ቀፅሕናን ብመሰረቱ እንታይ እዩ ኮይና እንታይ እዩ ዝኒአ ሽግር ኣባይታ ዝኒአ ጭብጢ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ዋናነት እዚ ዝኒአ ሽግር ቅድሚ ኮቪድ 19 ዝኮን ነይሩ እዚ ሕዚ ምስራት ዝብሎ ዘሎ ዛሊድ ክኸውን ነይሩ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብዋናነት ግን መብዛሕትኦም ህወሓት ሓዊስካ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንዶክተር ኣብይ ዝቃወሙ ወይ ናይ ዶክተር ኣብይ ፓርቲ ብልፅግና ፓርቲ ዝቃወሙ ፖለቲካ ሓይልታት ኩሎም ንምርጫ እዚ ንምሕላፍ ትክክለኛ እዩ ኢሎም እዮም ተቐቢሎም። እንታይ ድኣ ኣብተታታትሓ ከመይ ገይሩ እዚ መንግስቲ እዚ ድሕሪ መስከረም 30 ብኢትዮጵያ ቋጥራ ከመይ ገይሩ ነዛ ሓዲ እዚኣ ብዘድሕን መንገዲ ክቕፅል ይኽእል ዝብል መሰረታዊ ናይ ሕገ መንግስቲ ችግር ኩላ ኮፊልና ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ክንፈትሖ ዝግብአና እዩ። ተዘይኮይኑ ግን እቲ ኣብ ስልጣን ዝኒአ ሓይሊ ኩለን ናይቲ ሃገር መሰረታዊ ዝኮና ሕገ መንግስታዊ ትካላት ንኣብነት ከም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዚ ሒዞም ሓደ ኣካል ጥራሕ ዝመወሎ መፍትሒ ሓሳብ ዝኸውነ ይኽእል ዝብል መርትዖ እየ ዝርኢ ዘለኹና እዚ ኣይ ቲንክ ዘኽይድ እዩ። ግልፂ ንምዝራብ እዚ ዝፀንሐ ሽግር እዩ ሕገ መንግስቲ ዓንቀባት ምፅሓፍ ኣነ ዝበልክዎ እዩ ትክክል ምባል ቅድሚ ሕዚ ኮ ብዙሓት ነገራት ተባላሽን እዮም መጥዖም ነጠኒሕና ኢና ድምፅና ናስማዕ ነጠኒሕና ኢና ሕዚ እውን ከምኡ ድገን የብሉን ማለት ኣይኮነን ክልተ ስሕተት ሓደ ሓቂ ይሰርሕ። ዋናነት ግን እንታይ ኢና ክንብል ዘለና እንታይ እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ ምስ መን እዩ ዘሎ ሕገ መንግስቲ መረፃ ብዝምልከት ግልፂ ብዝኮነ መንገዲ ኣብ ፌደራል ዘሎ ምርጫ ቦርድ ናሽናል ኤሌክሽን ቦርድ ዝበሃል ግልፂ ገይሩ ዝቦ ኣብ 102 እውን ግልፂ ገይሩ ኣቐሚጦ ብዘየሻው ማለት እዩ ንምፍፃሚ ይኹን ሰርቲፋይድ ንምግባር። ስለዚ ኮንሰንሰስ ዝብል ዝኮነ ፖለቲካል መፍትሕን ሕገ መንግስታዊ መፍትሕን ኣብ ግምጠቲካ እዩ ክኸየድ ዝከኣል ኢለ ከም መስሕ ሓሳብ ዝወስዶ እዚ
እዩ ሰማዒ ንፅር መረዳእታ ክሕዝ እቲ መለክቲ ቀንዲ ንደልዮ ዘለና ሕጂ ቦርድ ምርጫ ናብ ፓርላማ ወሲዱ ጉዳዩ ንሓሰይ ተሓሲቡ ዝነበረ ምርጫ ሰሪዝዎ ኣሎ መዓልቲ እውን ኣይተወሰነን። ህወሓት ከዓ ኣብቲ መዓልቱ ዝተወሰነ ቀዲሙ ዘይግበር ንሕሪ ኮይኑ ናተይ ኣብ ክልል ምርጫ ከካየደ ይብል ኣሎ። ሕጂ ንፅር ክኸውን ህወሓት ነቲ መግለፂ ናይ ፓርላማን ናይ ቦርድ ምርጫን ኣይቅበልን ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ نبينو مرجع قبر يخيل دو انتاي سعدين كل وخل اتاي كلنا
وين السوق يحذيت انت جاي عبد الحد اوان مرجع قبر حدا يتحق منقسي كللات كسد سمع اللون زبل حق منقستاوي دقس يبلنن اذي قلت كرأي باللون هلاي عبد الحد اوان تقرأي وين هلصوص اواج اواجا نخل ثلاثة وحيد سنة هلصوص اواج عبد الحد اوان ومودما يتحق منقسن تلل سلناكو فكلنيا فتحاون تأماني زخنة مرتع كدبريو فتحاون تأماني زخنة مرتع كدبر أبتغاي يتم زبليو مسارة تاوي زخنو نجرات تجيرون بيوم تداوي كداليون بيوم نزل نجر أنا ملسو عايزة دالون فكلي خنم نفور ذا السيك أوف مرتع جيرنالكا بعلقة مراتي بعلقة وساني بعلقة دانيا بعلقة وطاري بعلقة تشوامي انتوينكا زي مسارة تاوي زخنة سحتت ونزقات أنيو سلذي مشوف قوالة هنجبرس ريدي أيقونا نايتا أومو بوليتيكا بارتتات أبتغري بزقبع نزقوا نزي نزقوا نتاتوي أبقمت لأتوي مريشا كفتصن زخيل من كفقصون أبزي اللقوان كونون أيخل انجزيون يولون في الإبنة تذلك تعينت حدا جاخنا تخيل تعينت سلوك ما تخيل بوانا نت بقوم دي عينت قبرة مرسي زي ما تفتح التحليلة أي أمن عينت مريشا ناقوا من كفقصة تخيلو فدرال منقسي ما يحايلي سبقون في الكوستيد انتخينو إذا قر نالحدقة تودق اللامة التي تلذي حلقنا التملقو بمسارتو نزح قردية الرقاقة وبسفيه كوينو من قصاوي دخلنا في التح كما تقلو دخل كلبتقو يتحوحتون وتمخالفنا يطولك حالتاتون لنزح حددي أزمير رحضلو أسلطان ظلو نعدلت لما بارتي أما لنحوون تطوي لهم حاسبو تطوي لهم كريقو طولتي كاوين هدى من قصاوي في التح كانتقو كخلو ألا هو ملئ الحسد